เท่าไมเคิลเซบาสเตียนคนอเมริกันไว้52ปีซึ่งตามบทเขียนของเจมส์ลอฟล็อกจากนครหลวงเวียงจันทน์เบิ่งคือว่าเป็นผู้ซ้ายที่ดีซ้อยเหลือเด็กน้อยวัยรุ่นลาวทั้งทําอีกผู้เกี่ยวเดินทางเข้ามาลาวในฐานะนักท่องเที่ยวเมื่อปี2008แล้วเริ่มสอนภาษาอังกฤษให้วัยรุ่นลาวจํานวนหนึ่งและได้ตั้งมูลนิธิการกุศลเพื่อการศึกษาขึ้นอยู่แขวงหลวงพะบางในเมื่อวันที่18สิงหาคมผ่านมานี้อยู่ที่บ้านเกิดของเขาเองคือเมืองลินรัฐแมสซาชูเซตส์สายอเมริกันหูพางสูงผู้ได้กลับมาสหรัฐอเมริกาในต้นปีนี้ถูกฟ้องใน3ข้อหามีการประพฤติทางเพศแบบผิดกฎหมายอยู่ต่างประเทศและอีก3ข้อหาฆ่าทางเพศเด็กน้อยเขาถูกจับเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่บ้านแม่ของเขาอยู่ UHB และได้รับการปล่อยตัวให้ไปกักขังบริเวณอยู่บ้านหลังจากการพิจารณาคดีในเมื่อวันที่31กรกฎาคมหากถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในหลายข้อหาเขาอาจถูกตัดสินลงโทษจำคุก30ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับใหม่อีก250,000ดอลลาร์สหรัฐอิงตามการแถลงข่าวของห้องการกิจการสังคมกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาในเมื่อวันที่18สิงหาคม2020เจ้าหน้าที่ศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวกล่าวต่อ RFA ในเมื่อวันที่1กันยานี้ว่ายังบ่ฮู้เรื่องดังกล่าวถ้าหากว่ามีเยาวชนถูกลวงละเมิดทางเพศแท้ทางศูนย์ให้คําปรึกษาและปกป้องแม่หญิงและเด็กน้อยก็สามารถซอยเหลือได้สิ่งที่ผ่านมาก็มีกรณีเยาวชนชายคนหนึ่งถูกผู้ชายต่างประเทศลวงละเมิดทางเพศได้รับการซอยเหลือ
ทางเฮายังบ่เห็นอีหยังคาดมามีแต่กรณีเกี่ยวถูกลวงละเมิดทางเพศจากคนต่างประเทศที่เข้ามาอาศัยอยู่ในลาวทางเฮาก็แจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ในการดําเนินคดีอยู่แล้ว
อิงตามเอกสารเกี่ยวกับการตั้งข้อหาเท่าเซบาสเตียนได้อาศัยอยู่ประเทศลาวบนที่เขาสอนภาษาอังกฤษให้เด็กน้อยไว้หนุ่มลาวในระหว่างอย่างน้อย2ปีที่ผ่านมาเขาได้จัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่เด็กน้อยผู้ชายอย่างน้อย3คนอายุระหว่าง13-58ปีซึ่งเขาสอนภาษาอังกฤษให้และให้อยู่เฮือนกับเขาโดยบ่ได้เสียค่าเช่าแต่เซบาสเตียนถูกกล่าวหาว่าให้เด็กน้อยนั้นเฮ็ดเวียกเฮือนแทนการเสียค่าเช่าและการเฮ็ดเวียกเฮือนมีรวมทั้งการนวดให้เซบาสเตียนทั้งมีเพศสัมพันธ์กับเขานําด้วยท่านหมอคนหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ที่เป็นผู้ก่อตั้งองค์การส่งเสริมสิทธิของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศประจําลาวกล่าวว่ายังบ่ฮู้เกี่ยวกับเรื่องการลวงละเมิดทางเพศเด็กน้อยลาวนั่นเถื่อแต่ท่านเคยได้ยินว่าแต่ละปีจะมีเยาวชนทางซ้ายและหญิงเสลียซาวคนถูกลวงละเมิดทางเพศโดยพวกผู้ใหญ่จะสวยโอกาสหยวดเด็กน้อยอยู่โรงเรียนพาไปซื้อของต้นแล้วตัวไปลวงละเมิดทางเพศอยู่สถานที่อื่นดังที่ทานกาวา
อันนี้มันอยู่บ่เคยได้ยินนะแต่ว่าการละเมิดทางเพศอื่นๆนี่อยู่ปีนึงประมาณ3-1นี่นะคิดว่ามาของหมอเขาจะมีแต่เท่านั้นนะ
ทานกาวอีกว่าในจํานวนผู้ใหญ่ที่ลวงละเมิดทางเพศเยาวชนที่ว่านั้นส่วนหลายเป็นคนลาวส่วนคนต่างประเทศมีกรณีเดียวซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอัยการเจ้าหน้าที่ปกส.และสหพันธ์แม่หญิงได้สมทบกันเอาผู้กระทําผิดมาลงโทษตามขบวนการทางกฎหมายของลาวบทเขียนของเจมส์ลอฟล็อกระบุตื่มตอนหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่ FBI และทีมสืบสวนในลาวได้เริ่มติดตามการกระทําของเซบาสเตียนภายหลังที่พวกเขาเจ้าฮู้ว่าเขาอนุญาตให้วัยรุ่นชายอาศัยอยู่ในเฮือนเซาของเขาที่มีราคาเท่ากับ11ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนและบอกเด็กน้อยนั่นว่าพวกเขาจะได้รับเงินจํานวนนั้นด้วยการให้บริการต่างๆสําหรับเขาการบริการนี้ถูกกล่าวหาว่ามีกิจกรรมทางเพศซึ่งพวกเขาจะได้รับเงิน1ดอลลาร์เป็นค่าเช่าในแต่ละครั้งว่าถึงการลวงละเมิดทางเพศเยาวชนลาวนักศึกษาลาวผู้หนึ่งกล่าวว่าจะเป็นชาวลาวหรือคนต่างประเทศก็ต้องถูกลงโทษนักกลัวลวงละเมิดทางเพศผู้ใหญ
่ถ้าผู้ใดที่ว่ามีแนวคิดลวงละเมิดหรือว่าไปเฮ็ดให้ชื่อของผู้อื่นนี่ถูกลวงละเมิดแล้วมันก็ทําผิดกฎหมายเฮาอย่าคนนักกว่าเขาไปกระทํากับผู้ใหญ่กลัวผู้ที่ลวงละเมิดแน่นอนอยู่แล้วว่ามีความเสียหายกับตัวเองแล้วก็อับอายต่อสังคมแล้ว
ทานเว้าเติมว่าเฮาก็ต้องเป็นผู้ปกป้องเยาวชนจากความหุนแหงทางเพศคือกันโดยเฉพาะผู้ปกครองต้องคอยติดตามเบิ่งการไปมาของลูกหลานตัวเองและผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.4ก็เว้าว่าการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนลาวถือเป็นเรื่องบ่ดี
คือเรื่องที่บ่ดีเฮ็ดให้เยาวชนมีความสูญเสียเนาะสําคัญต้องแจ้งปปส.หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ในขอบเขตนั้นให้เขาเจ้ามาแก้ไขทันทีทันใดเขาไปช่วยก่อนนะ
คดีเท่าไมโกเซบาสเตียนเหตุให้เกิดความตกใจแก่ชาวเมืองเกียรตินอร์ธชอร์ที่เขาอาศัยอยู่และได้ระดมทุนเพื่อการกุศลของเขาในลาวซึ่งเป็นโครงการที่มีชื่อย่อว่า SMILE เพื่อสนับสนุนผู้คนจํานวนหลายในการดํารงชีวิตและการศึกษาเขาเว้าในเว็บไซต์ของเขาที่มีทั้งรูปภาพของวัยหนุ่มลาวที่เป็นพระ3องค์นั่นว่าเขาใช้บทเรียนและภาษาอังกฤษน้อยๆของเขาเป็นด้านหน้าในการดูแลเด็กชายในลาวรวมทั้งวัยหนุ่มผู้ที่เขาจัดหาที่อยู่อาศัยให้นั่นเขาเว้าว่าภารกิจของเขาคือให้การศึกษาฟรีและการช่วยเหลือด้านสุขภาพของเด็กน้อยวัยหนุ่มที่ทุกข์ยากเป็นกำพร้ากำพร้อยด้อยโอกาสที่ขาดเขินทึนฮ้อนเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและขาดอาหารโภชนาการเพื่อพยายามตัดวงจรความทุกข์ยากและสร้างความคล่องตัวทางด้านเศรษฐกิจสำหรับนักเรียนนักศึกษาครอบครัวของพวกเขาและทางชุมชนเขาเว้าต่อไปว่านอกจากเรียนฟรีที่ข่อยสอนแล้วข่อยยังซอยให้นักเรียนได้ถึงการศึกษาและเป็นผู้อุปถัมภ์เพื่อให้โอกาสพวกเขาได้เข้าโรงเรียนมัธยมมหาวิทยาลัยและการเรียนนอกหลักสูตรที่หลากหลายน้ําอีกเมื่อเดือนมีนาเซบาสเตียนกล่าวอ้างผ่านเว็บไซต์ของเขาว่าเขาได้รับเวียกงานหลายอย่างในหลาย10ปีผ่านมานับแต่การให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ไปจนถึงเรื่องการฝึกสอนเกี่ยวกับชีวิตและเป็นผู้ระดมทุนในสถานที่สักการะบูชาในเขตเมืองมาเบิร์นแฮดสำหรับโครงการศึกษาในลาวที่ถูกกล่าวหานั่นกรณีของเขาก็บ่มีหยังแตกต่างกับสาวต่างประเทศหลายคนจากตะเวนตกและบอนอื่นๆในหลายปีที่ผ่านมาที่ถูกสงสัยว่าตัวหยั่วเด็กน้อยวัยรุ่นที่ด้อยโอกาสทั้งชายและหญิงให้ตกเป็นเหยื่อภายใต้หน้ากากดำเนินโครงการกุศลในประเทศต่างๆเป็นต้นลาวพม่าไทยกัมพูชาและเวียดนามบทเขียนของเจมส์ลอฟล็อกเว้าตื่มว่าเด็กน้อยในลาวที่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายมักละรวมและความทุกข์ยากยังเป็นโรคประจำถิ่นโดยเฉพาะยังเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวงและถูกฆ่ามนุษย์มาดามโมเดอโบเออร์บุกิกิโออดีตผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติเกี่ยวกับการขายเด็กน้อยโสเภณีเด็กและการอนาจารเด็กซึ่งได้ไปลาวในปี2017นั้นเว้าว่าอันที่เฮ็ดให้เกิดความห้ายแหงขึ้นตืมคือทางการท้องถิ่นมักจะเหมือนเสยต่อการขูดฮีดเด็กน้อยและก็บ่มีกลไกที่เป็นมิตรกับเด็กน้อยในการรายงานหรือส่งต่อเด็กน้อยที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศให้ถึงสถานที่บริการพวกเขามาดามก้าวถึงท้าวเซบาสเตียนว่าเขาบ่อยู่ในฐานะที่จะขูดฮีดพวกเด็กน้อยไว้นุ่มลาวได้อีกและปรากฏว่าเขาจะบ่มีวันกลับไปลาวได้ขณะนี้ทานเลสลีย์ฟิชเชอร์อัยการฝ่ายคดีการแสวงหาประโยชน์และการลามกอนาจารเด็กน้อยแผนกคดีอาญาและผู้ช่วยอัยการสหรัฐอเมริกาผู้ประสานงานโครงการเพื่อความปลอดภัยของวัยเด็กในโครงการแลวลิงของอัยการสหรัฐกำลังดำเนินการฟ้องห้องท้าวเซบาสเตียนอยู่สบายดี